Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Zemkopības ministrija saskaņošanai iesniegusi importā aizliegumam pakļauto Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības preču sarakstu. Paredzēts, ka Latvijā būs aizliegts ievest dažādus Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudaugus, zirņus, vairāku veidu sēklas, augus, ko izmanto parfimērijā, farmācijā un tamlīdzīgiem mērķiem, kā arī dažādus lobarības produktus un vēl daudz ko citu. Vakar Saima pieņēma tā saukto asiņaino graudu likumu. Tas stāsies spēkā pēc tam, kad to būs izsludinājis valsts prezidents. Valdībai tikmēr jāapstiprina saraksts ar produktiem, kurus ievest Latvijā būs aizliegts. Valsts policijā vidēji trūkst 25% darbinieku, bet Rīgā pat 41%. Policijas vadība aicina steidzami rīkoties, jo tās ir arī valsts drošības jautājums. Policistu skaitu ietekmē arī darbinieku trūkums valstī kopumā. Policijā norāda, ka, lai piesaistītu jaunus darbiniekus un noturētu esošos, ir jāpaaugstina alga, jāuzlabo darba vide un profesijas reputācija. Rietumvalstis turpina izdarīt spiedienu uz Krieviju par tās izvērsto karu Ukrainā. Jaunas sankcijas šonedēļ noteikusi gan Eiropas Savienība, gan Lielbritānija. Šodien vēl sankcijas izsludināja Amerikas Savienotās valstis. Tās esot plašākās kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Rietumi domā, kā tikt galā ar sankciju apiešanu, un sankcijas ir vērstas arī pret trešo valstu uzņēmumiem, kas palīdz Krievijai. Ungārijā, Budapeštā, šodien notika Ungārijas premjera Viktora Orbāna un Zviedrijas premjera Ulfa Kristersona tikšanās. Orbāns apliecināja, ka pirmdien Ungārijas parlamentā notiks balsojums par Zviedrijas uzņemšanu NATO. Tāpat premjeri paziņojuši, ka Ungārija no Zviedrijas iegādāsies 4 iznīcinātājus, kā arī pagarinās līgumu par tehnisko atbalstu Zviedrijā ražotajiem un Ungārijas armijā pašlaik izmantotajām kaujas lidmašīnām. Iespējamās gāzes noplūdes dēļ Zviedrijā no drošības dienesta Sapo galvenās mītnes evakuēti aptuveni 500 cilvēki. 7 ir ievietoti slimnīcā, jo viņiem bijušas grūtības elpot. Vēl nav zināms, kāda tieši viela noplūdusi Sapo ēkā. Notikuma vietā strādā avārijas dienesti un izveidota aizsargjosla 500 metru diametrā. Polijas lauksaimnieki turpina protestus pret Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku. Viņi plāno no svētdienas bloķēt galveno automaģistrāli pie Vācijas robežas. Visas tās joslas abos virzienos plānots bloķēt līdz 20. martam. Automaģistrāle ir galvenais ceļš, kas savieno Berlīni un Poliju. Francijas lauksaimnieki ar traktoriem sabraukuši Parīzes centrā. Tādā veidā viņi cer palielināt spiedienu uz valsts prezidentu Emanuelu Makronu. Lauksaimnieki vēlas saņemt rakstiskas garantijas, ka viņu sūdzības par produktu cenām un birokrātiju risinās. Pretējā gadījumā lauksaimnieki sola turpināt plašus protestus. Un vēl par sportu. Siguldā šajās brīvdienās norisināsies priekšpēdējais pasaules kausa posms kamaniņu sportā. Šodien nāciju kausa sacensībās uzvaru vīru vieniniekos izcīnīja Gins Bērziņš. Uzvaras sieviešu divniekos izcīnīja arī Anda Upīte, Zane Kaluma un Viktorija Ziediņa, Selīna Elizabete Zvilna. Un par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 7 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Naktī gaidāms lietus un dažviet veidosies ļoti bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 0 plus 5 grādi. Rīt būs apmācies un daudz viet līs. Pūtīs dienvidu puses vējš 4-9 metri sekundē, centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no plus 4 līdz plus 9 grādiem. Rīgā būs mākoņains un pa laikam līs. Pūtīs brāzmains dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra plus 7 plus 9 grādi.